Leyer Adatlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 13. Martı hepdenin penşenme günü. Havarlar günlülü ve teylek sol programmalarını değiştirmeden azol gün efirde günün tazelikleri bilen tanış olun. Olu bilen sizi men Sehra Gulam'la bir tanıştırayım. Başta kevri havarların kıyısa mazmunu bilen tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Русия дұйдұрш верді. Бірлешен Милетлер ұрымасы ғаддадың Исраил әділін хүджімі азырды. Папа Франсисың веді пәс айланынна бір ел олы. Ну олса шуа бейлі каварларың долырақ мазмоны. Германияның канцлері Ангела Меркель Русияның Украинаның Крим севітіні алып барян чәрілерінің Москва үшін көпчіліклейін сиясы ве ықтысады нәтижелерінің болып білжектігін дұйдырды.
Es ist offenkundig, die territoriale Unversehrtheit und damit die staatliche Einheit der Ukraine.
Меркел пенсионеры Германияның канун чыгарчыларына йөдленіп, Русия соңғы ептелерінің дәвамында қайрекетлерін дәвам еттерсе, оның мұның діңі бір Украина үшін хелекчілікті құтырман әйсем, Европа білелешігінің Русия үлін қатнашықларына хем тәсір етіржектігін айтты. Крим сәуіті Рус күйшілер тарапынан қабылыпты. Кримді екшенуіні кечілме планлаштырлен референдум, ярмаданың Русия тарапынан аннексия, яғни бір сәуітің зор білен өз территориясына қошылмау дейіліп көрініп білінеді. Меркель Украинаның территориясының бітеулігінің мәселесі доғрысында хич ілі күріңлерін болып білмәжектігін айдып, Русияның Крим сәуетіне өз қошынын ерлештірмегі халқары қанунларын айдың бұдылмасы сүрді, дейді. Шейліде Меркель Европа білелеші Москва ғаршы санкциялары кіргізмеге таярлық көрер, дейді. Ол әрді Русия нәтиже берген кепілешіктерден үді өрсі, оны күрің әділен санкцияларын кіргізілжектігіне сөзіне қошты. Бірлешен Милетлер Урамасының баш секретары Бан Кимон Ғаза зоолуындың Исраил әділен ракета хүджімлеріні яздырды. Шеледі Бан ікі үрдің арасындағы конфликтің хасы күйджімегіне себеп болып білжек вақаларың үңін алма үшін ікі тарапы хем болып білігінің сабырлы тақытлы олма чаршы етті. Бу аралықта Палестинаның лидері Махмуд Аббас Исраилдің Ғауудағы Ғаза зоолуында харвыларыны арттырмау бес етмегін талап етті. Исраилдің харвыларының сөзлеріне өре кенарияқы территориядағы палестиналы сөзшілер Исраиля 60 ракета ұчырынан соң юрдың харвылары Ғаза зоолуында нышан алынан 29 ері бомбалаптырлар. Бұ 2012 жылдан мәрі ікі юрдың арасында олын ең күйшілі атышықтыры. Американың Бірлешен Штатларының Уғанстандағы халқары күйшілерінің командирі 2014 жылды юрттағы әхлі қошының чықарылмауының Al-Qaida террористик билелешігінің қайтадан топорланышмауына себеп болжоқтығын айтып дұйдырыш берді. Генерал Джозеф Данфорд Al-Qaida хәдір квад Уғанстанды аман қалмақ көрінішіне дейді. Данфорд чаршенуіні Сенаттың яраулы күйшілер ойынша комитетінің өңіндеден чықышында Уғанстанды халқары қошынның 8000 білен 12000 чемесінің қалдырылмауына маслаут бергенін айтты. Генерал олардың Уған күйшілеріне қолдау түрленішік ве маслаут бергендігін сөзіне қосты. Данфорд егерде біз 2014 жылдың ақырында юрды терк етсек, оны Уған қауіпсіздік күйшілері қоршап башлар дейді. Қытай шу айың башында юрдың тунеліндегі партламады өлінлерің санына бірден үйткөдіп, бұл арады тәді мағлумат верді. Бұл мағлуматты вақады өлінлерің санының ілк башта верілен мағлуматты ақыдың икесі көпті айдылар. Қытайың дөулес Синхуа Хабар Құллуының пеншені өні берін мағлуматына өре, 1 мартта олын партламады 31 адам өліптір. Күрін әділен бұл партламады Шанси вилайетіндағы тунелді метанол суықлуыны дашап барян юклоу көмірі мендеш мағдан алып барян бейлікі бір юклоу. Ловлен чакнашыпты. Ілк башта берілен мағлуматларда вақады 13 адамын хелек олындау мәлім едіріпті. Синхуа Хабар Құллуының соңқы мағлуматларына өре партламадың соң етірім олын 9 адам барыды, хенетхен мағлумат пейда олманыр. Қытайын дөулет хабар сериштесінде пеншені өні берілен адам еткілерінің санының ілк башта берілен мағлуматларда нәм үшін тапа отлын яндығы барыды, қошмача мағлумат берілмеді. Рим papası Francis ödünün vedipesine saylanmanın bir yıllı münasibetli Twitter sosial ulumundaki idarlayıcılarına hat yazdı. Ol Twitter'daki hatını hayş edeyen menin üçün dua dile edin diyer. Bugün münasibetli pensiyonu hiç il yürüte davarı planlaştırılmadı. Rim papası Francis Vatikan'ın resmileri bilen Pasha'nın öngü seyresinde yapı kapıların anırsında geçirilen Pasha vadetlerinin ehlisini koy olsun etti. Türkiye'nin resmileri 15 yaşındaki oğlunun cahilleniş mirasımından son yurtta emele gelen durnuksuzluklarda iki adamın ölündüğünü haber veriyor. Çarşen önü giyişlik yaşların iki toparının arasında olan uruşta 22 yaşındaki adam kellesinden yaralanıp helak oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu adın kabiri mühüm haberlerle tanış olunuz. Olar tayarlap dikkatinizi yetiren men Sehra. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.